Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang dengan nikmat, taufik dan karunia-Nya amal soleh bisa kita laksanakan dan bisa disempurnakan. Dan kita juga berlindung atas keburukan diri kita dan kelemahan serta kelalaian amal yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik menerima dan menyempurnakan apa yang kita kerjakan dengan tidak maksimal. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan kita minta ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kita ingatkan, kita berada di bulan mulia, bulan Dzulqa'dah, bulan dari empat bulan haram di mana amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dan dosa pahalanya dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan ini pun dinamakan salah satu bulan haji sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhuru Ma'lumat. Oleh karena itu, hadirin sekalian, yang pertama marilah kita maksimalkan hari-hari ini. Jangan anggap biasa, walaupun terkesan biasa-biasa saja. Mungkin hari-hari ini tidak ada event yang meriah atau ada hal meriah yang berkaitan dengan amal ibadah, atau suasananya tidak seperti Ramadan, tidak seperti Dzulhijjah, tidak seperti Al-Muharram. Namun itu tidak merubah hakikat dan tidak merubah status. Justru itu menjadi peluang bagi kita untuk mendapatkan tambahan bonus pahala. Karena beribadah di waktu yang dilalaikan, apalagi waktu itu waktu yang spesial, waktu yang favorit seperti Dzulqa'dah, itu pahalanya bertambah, hadirin. Nabi SAW bersabda, al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj, di waktu fitnah, di waktu manusia lalai, itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Itu yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu maksimalkan. Dan begitulah orang-orang besar bermain. Mereka tidak mengikuti pola hidup mayoritas. Makanya ulama mengatakan uhjur awaidahum. Mereka punya pola sendiri, makanya mereka jadi orang-orang besar. Kalau mereka mengikuti keumuman, maka hasilnya juga keumuman. output tergantung input hadirin. Kalau inputnya sama, maka hasilnya outputnya pun sama. Pola para juara itu selalu berbeda dengan kebanyakan. Semua hal, di semua bidang dalam kehidupan, para juara, orang-orang spesial itu selalu punya pola yang berbeda. Dan itu bukan eksklusif. Tetap baik di masyarakat, tetap ramah, tapi polanya beda aja. Gitu loh. Semua demikian, mau bicara dunia olahraga, dunia bisnis, dunia industri, dunia ini. Itu profesor-profesor itu, atau misalnya peneliti-peneliti papan atas, itu kerjanya lab, bolak-balik aja, rumah lab. Yang lain ada isu itu, mereka tetap aja research di lab. Atlet-atlet papan atas tetap aja masuk ke camp, pelatihan, terus bolak-balik gitu aja. Gak ngikutin apa yang ada di itu. Tanpa meremehkan, gak, emang polanya beda. Yang lain pada makan ini, makan itu, mereka gak ada. Mereka komit dengan program diet, mereka diet. Semua demikian. Makanya gak heran orang-orang beriman, polanya pun juga demikian. Makanya ketika ilmunya mengatakan bulan ini bulan yang istimewa, maka dia akan maksimalkan, walaupun pola di lingkungannya biasa-biasa aja. Semua orang-orang besar demikian, hadirin. Pokoknya itu kata para ulama, ujur awa'idahum. Berbedalah dengan pola mayoritas. Artinya apa? Yang kalau yang lain tidak beribadah, kita beribadah. Makanya ketika Nabi SAW berbicara tentang qiyamul lail, apa kata Nabi SAW? Wasallu billayli wannasu niyam. Dan salatlah di waktu malam, di saat manusia tidur. Kan itu bukan eksklusif. Cuman Anda salat ketika mayoritas manusia tidur. Kalau ketemu mereka tetap aja baik, ramah, santun, terus bantu. Tapi begitulah orang-orang yang ingin berada di posisi yang baik, apalagi yang terbaik di sisi Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin, ini yang perlu kita camkan dan maksimalkan dzul qa'dah. Lalu yang berikutnya, kita tahu bahwa ada, kita akan masuk Idul Adha, dan salah satu syiar adalah menyembelih hewan kurban. Dan kita masih punya waktu berapa lagi, hadirin? Berapa minggu lagi ya? Hampir tiga minggu. Ya, tiga minggu kurang lebih. Tolong maksimalkan. Artinya, upayakan kita berkurban pada tahun ini tanpa memaksakan melakukan hal yang haram, takalluf dan seterusnya, tidak. Tapi upayakan kita berkurban. Makanya saya ingin sampaikan di sini, karena kita masih punya 3 minggu lagi. Masih ada yang bisa kita upayakan, mungkin kita cari side job, kita berusaha dan seterusnya, kita tambah waktu. Mungkin ada barang-barang yang sekunder atau tersier yang bisa kita jual, sehingga kita bisa beli seekor kambing atau sapi atau unta. Ada unta nggak di sini? Ya, tapi kan bisa. Poinnya gini loh, jangan pasrah gitu lah. Ah, kayaknya enggak. Coba dulu lah. 3 minggu tuh bisa diperjuangkan dengan taufik Allah. Asal kita jujur sama Allah. Saya mau berkurban tahun ini. Saya mau berjuang. Kenapa demikian? Karena nama ibadahnya aja berkurban gitu loh. Berkorban. Udah jadi bahasa Indonesia. Berkorban. Jadi spirit pengorbanan tuh harus ada di balik hewan kurban kita itu. Jadi upayakan behind the scene-nya dari kambing yang kita korbankan atau sapi, itu ada pengorbanan benar-benar. Bukan hanya sekilas gitu aja, enggak. Harus ada pengorbanan. semakin ada pengorbanan di balik seekor hewan kurban atau dua ekor atau tiga ekor tersebut, semakin kita bisa menghayati, semakin besar pahalanya dan bisa merubah diri kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu beda lah orang yang berkurban misalnya satu kambing karena dia memang punya uang 500 juta terus dia ambil beberapa juta untuk satu ekor kambing dan gak ada beban sama sekali. Cuma dia lihat, aku mau yang ini nih, transfer selesai. Dengan orang yang nabung, 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 nabung. Terus dia lihat waktu tinggal 3 minggu lagi, saya harus ngapain ya. Dihubungin temennya gitu loh, gue bisa nyuci-nyuci mobil lo deh asal dapat sekian. Terus hubungin lagi temennya, gue bisa kerjaan apa sih untuk dapat tambahan. Sampai di last minute dia bisa beli seekor kambing. Itu mungkin pas nyembelih nangis hadirin. Dan ngerasain banget nih pengorbanan gue nih gitu. Itu berkorban. Lo kan kita tahu sejarahnya. Sejarahnya apa? Sejarah berkorban apa sih? Santai-santai gitu. Nabi Ibrahim ngelihat foto kambing. Kayaknya ini oke nih. Gimana mah? Oke gak mah? Nanya sama Hajar gitu alaihissalam. Enggak, aku suka yang itu, suka yang tanduknya kurang. Cari-cari lagi. Gini-gini mah, oke? Okay? Okay. Kan gak gitu. Kan gak begitu. Inni arafil manami anni azbahuka fanzur madha taro. Itu kan sejarahnya. Beliau bermimpi, beliau dudukkan Ismail dan mengatakan, aku bermimpi dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu anakku? Ya abati fa'al ma tu'mar satajuni insya'allahu minasabirin. Wahai ayahanda, lakukan yang Allah perintahkan. Insya Allah engkau mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Itu berkorban. Kenapa seringkali kita gak pernah dapat esensi dari kurban, esensi dari kurban, esensi dari kurban. Padahal kita berkorban. Seringkali kita gak bicara yang gak berkorban. Yang berkorban pun karena begitu aja. Jangan-jangan karena gak ada esensi pengorbanan dari setiap ekor hewan kita tersebut. Makanya mumpung masih ada 3 minggu lagi, perjuangkan hadirin, perjuangkan. Dan jangan pernah meremehkan kemahakuasaan Allah dalam kasih kita rizki. Asal misinya clear gitu deh. Asal misinya clear. Jelas. Karena Nabi kita SAW bersabda, in al-ma'una ta'ti minallahi alal abdi ala qadril mu'na wa kamaqal. Nabi kita SAW atau fima makna mengatakan pertolongan dari sisi Allah. Allah berikan kepada seorang hamba sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan ujian, kalau bahasa kita sesuai dengan misi tersebut. Kalau tanggung jawab kita besar, Allah kasih pertolongan besar. Makanya niatkan. Kalau dari sekarang kita gak niatkan apa, jalanin gitu aja, kemungkinan besar kita gak akan menyembelih tahun ini. Tapi kalau kita berjuang, ayo berjuang, cari pekerjaan yang halal, kapan lagi saya bisa nyembelih nih? Saya ingin korbankan itu. Namanya juga berkorban, harus ada yang dikorbankan. Namanya juga berkorban. Iya kan? Nama ibadahnya apa? Berkorban atau menyisihkan. Nah, hadirin. Korban, adha, tadhiyah, pengorbanan. Makanya hari rayanya namanya Idul Adha. Pengorbanan. Bukan sebatas menyisihkan, pengorbanan. Dan apa yang sudah kita korbankan untuk bisa mendapatkan satu ekor kambing atau sepertujuh sapi atau mungkin satu ekor sapi. Itu esensi. Mumpung hadir, mumpung. Kalau enggak, kita kehilangan momen. Apalagi kondisi sekarang. Kondisi yang enggak mudah buat iman-iman kita. Kondisi yang enggak mudah untuk ketakwaan-ketakwaan kita. Kalau kita enggak memanfaatkan setiap momen yang Allah kasih, kapan lagi? Kalau kita kelewatan Idul Adha, kapan? Oke, misalnya Muharram. Habis Muharram udah terus nanti baru dapat momen di Rajab bulan haram, lalu berdapat lagi di Ramadan, masih agak lama hadir, maka maksimalkan momen ini. Jadi nama ibadahnya tadhiyah, idul, nama harirannya Idul Adha. Pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan untuk bisa nyembeli, untuk bisa berkurban pada tahun ini, dan tempuh jalan yang halal. Kita jangan berkorban, jangan maksa terus pakai jalan yang haram, itu gak benar. Dan untuk maling motor terus biarin gue berkorban di penjara 2 minggu, yang penting tahun ini bisa nyembelih sapi, ya gak juga hadirin, itu haram. Tapi lakukanlah, cari pekerjaan sampingan, bantu orang segala macam, doa sama Allah, sujud minta sama Allah, saya ingin berkorban ya Allah, tapi saya gak punya duit nih gimana, tapi masih ada 3 minggu lagi, Engkau Maha Kaya, tolong kasih, terbukakan tuh pintu rezeki. Al-Fattah, wahai yang Maha Pembuka, bukakan pintu rezeki, bukakan pintu ide, bukakan pintu gagasan, bukakan pintu di mana aku bisa memperjuangkan gitu. Mau 3 minggu masih bisa bismillah, dan jujur gitu. Dan banyak hal yang sebenarnya bisa kita korbankan, mungkin kita bisa korbankan liburan yang sudah kita rencanakan sekali aja. Itulah. Memang ada uang tapi untuk liburan bisa enggak dikorbankan sekali aja misalnya. Atau rencana mau beli motor untuk ini. Oke, beli motornya tapi enggak usah yang spek yang ideal. Asal fungsional aja. Fungsional, nanti kalau Allah berkahi korban kita kan, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Terkadang kan kita sangat idealis dalam masalah barang-barang dunia, tapi minimalis kalau bicara ibadah, amal soleh, dan seterusnya. Jadi ini yang perlu dicamkan. Oh, masih 3 pekan. Berkorban lah. Gitulah. Itu hal yang penting. Karena nama ibadahnya aja sudah tadhiyah atau dzabhul adhahi, memotong hewan kurban. Lalu yang berikut, yang terakhir, kembali ingin kami ingatkan jemaah sekalian tentang pentingnya ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah pergi haji jika dia mampu. Jika dia mampu hadirin, bukan jika dia mau. Ini bukan mau atau tidak. Jika dia mampu, bukan jika dia merasa siap, bukan. Jika dia mampu. Dan syaitan seringkali buat kita gak merasa siap. Dan insya Allah mudah kan hadirin. Tinggal jujur, niat, lalu pelajari. Ini bukan sebuah hal yang ribet segala macam kalau Allah mudahkan. Karena sekali lagi, kenapa saya tekankan ini? Karena ini bulan haji. Atmosfer haji terus ada. Lalu yang kedua, haji beda dengan ibadah lain. Kalau kita tersadar hari ini, bukan berarti tahun depan kita otomatis punya peluang besar naik ibadah haji. Bukan. Gak sesimpel itu. Kalau puasa, oke, habis saya kan puasa. Ini daftar dulu, gitu loh. Dan secara umum, daftar antriannya luar biasa hadirin. Beberapa hari yang lalu saya baca berita, Jakarta itu sudah, tapi saya gak tahu itu benar apa enggak. 50 benar-benar. 50 tahun, benar. 50 tahun, benar gak sih? Kalau itu benar, 50 hadirin. Antum punya anak nih hari ini, antum daftarin, dia naik haji umur 50 tahun. Coba tanya diri kita, usia berapa kita? Oke, 30 Ustaz. Ya udah 50 tahun, 80 tahun. Kalau benar ya, saya enggak tahu mungkin nih korasnya, tapi saya baca sendiri. Cuman saya tahu aja orang yang harusnya udah nunggu lama nih, harusnya berangkat 2020. Karena kondisi ini kelempar ke 2024 gitu. Ke 2024 ada. Ya orang beda-beda ya gitu. Jadi coba kita sadari itu. Ini enggak. Jadi jemaah sekalian, niatkan dan mulai tujukan. Ini rukun Islam yang kelima, hadir. Kelima. Dan Allah cuma minta sekali aja seumur hidup ya. Sekali seumur hidup. Masa gak bisa? Dan seringkali ini bukan tentang uang, hadirin. Tentang kejujuran. Ada banyak orang gak punya uang berangkat itu loh. Dengan cara yang halal. Dengan jalur yang dibolehkan. Dan ada banyak orang, banyak duit gak berangkat-berangkat. Dan mungkin salah satunya kita, jujur aja. Makanya saya coba pulang ke rumah, lihat tuh barang-barang yang kita beli. Khususnya barang-barang sekunder dan tersier. Lalu total itu barang. Lalu lihat berapa biaya naik haji. Lalu kita renungkan, kalau dari awal kita niatkan, lalu kita prioritaskan, mungkin udah 10 kali kita naik haji, ketika ngeliat tuh barang-barang. Lalu kita bilang gak mampu, ya bisa aja sih, excuse kan depan manusia gampang, tapi di hari, di hadapan Malik Yaumiddin, bisa kita bilang kita gak mampu. Ketika Allah bertanya, kenapa gak berangkat? Kenapa gak haji? Dan bandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang jamaah haji, tentang orang beriman, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dalam surat Al-Hajj ayat 27 Allah berfirman, dan undanglah manusia untuk mengerjakan ibadah haji, maka orang-orang beriman akan datang ke sana walaupun berjalan kaki dan naik onta yang kurus. Maksudnya gak idealis, walaupun gak ada semua kendaraan gak ada, kecuali onta, berangkat naik onta, itu maksudnya. Ya'tina min kulli fajjin amiq, dan mereka datang dari segala penjuru dunia yang jauh. Gak ada excuse. Orang beriman tuh diundang, datang dia. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau bisa ditempuh jalan kaki, datang jalan kaki. Itu firman Allah. Al-Hajj 27. Coba kita pulang, kita baca lagi tuh ayatnya. Ya'tu karijalan, mereka akan datang dengan jalan kaki. Jalan kaki, adik. Bagaimana dengan kita? Hidup cuma sekali. Jangan sampai karena kelalaian kita, karena ketidaksadaran kita, kita gak pernah di sana. Sekali aja. Rugi. Demi Allah rugi. Dan ini bukan sebab, ini bukan hanya tentang kewajiban. Ini tentang doa di Arafah. Tentang doa di Masyaril Haram. Tentang tawaf mengelilingi Ka'bah. Ifadah, tentang sa'i. Tentang doa di Safa, doa di Marwah. Tentang melihat ke tanda-tanda kebesaran Allah. Tentang booster keimanan. Itu. Semua itu hajat. Dia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Makkah mubaraka wa hudan lil alamin. Di Mekah yang diberkahi. Ini tentang perjalanan menuju negeri yang diberkahi. Wa hudan lil alamin. Dan tempatnya hidayah bagi alam semesta. Hidayah. Kita butuh hidayah, hadirin. Itu luar biasa. Oleh karena itu, mumpung masih dalam suasana bulan haji, agendakan Agendakan, mulai nyicil, nabung, walaupun sehari 1.000 nih, 1.000. Walaupun sehari 1.000, nabung adik. Ya kapan berangkatnya? Kalau sehari 1.000. Ini tentang kejujuran. Coba jujur. Coba tanya diri kita, udah pernah nabung belum? Nggak usah bicara tentang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Udah pernah nabung atau belum? Ada orang hadir, ada ini. Jujur dia pengen naik haji. Setiap hari 5.000. 5.000. Dia buat celengan haji, setiap hari nabung 5.000. Itu setiap masukin 5.000, dia doa sama Allah sambil nangis hadirin. Ya Allah, saya pengen haji, ya Allah. Sambil nangis. Pengen di haji. Lalu setelah itu dia masukkan 5.000 tersebut. Ayo, antum yang jago matematik. Kalau 5.000 sehari, kira-kira tahun berapa tahun lagi dia berangkat? 35 juta dianggap aja. Berapa tahun berangkat? Ini anak IPS semua. Ya Allah. Ah, berapa tahun? 35 juta. Ah? Berapa tahun? 18. 18 atau 20. Ini gimana sih ini hadirin? Masa khilaf juga masalah ini? Ah? Hitung beneran, hitung. Jangan pakai hati nurani, jangan. Hitung beneran. Berapa? 18, 19. 20, Masya Allah. Yaudah, pokoknya di atas 15 tahun ya. 18-an, 19. Semakin kita diskusinya, semakin gak jelas ini forum seperti apa. Itu kalau 35, tak 3, sesimpel itu. Coba kita renungkan lagi, sekarang emang polanya demikian? Enggak kan? 55 juta kita daftar. Setelah daftar baru keluar berapa tahun kita nunggu. Gitu loh. Jadi 25 juta kita daftar, baru kita lihat berapa tahun kita nunggu. Jadi antum bayangin kira-kira tahun berapa dia berangkat. Namun walillahil fadlu minna, beliau berangkat setahun kemudian. Setahun kemudian berangkat. Ini tentang kejujuran hadirin. Setahun kemudian berangkat beliau. Dengan cara yang halal. Emangnya kalau kita ikhtiar dari kanan, solusinya pasti dari kanan hadirin? Enggak. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah kan kasih rezeki dari arah yang tidak ia duga kok. Emangnya kalau kita berjuang dari sisi kiri, pasti solusinya dari sisi kiri? Enggak. Itu teori dari mana? Hajar nyari air bolak-balik, sofa, marwa, sofa, marwa, sofa, marwa. Solusinya dari mana? Di sofa? Bukan. Marwa? Bukan. Antara sofa, marwa? Bukan. Solusinya dari mana? Dekat Ka'bah, zam-zam keluar. Bukan sofa, bukan marwa. Ini tentang kejujuran. Intasdukillaha yasdukka, jika anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita anda. Itu kata Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, jadi masalah kita nomor dua kan Allah dalam masalah haji. Ya pantas gak dibantu sama Allah. Orang gak ngundang kita, kita datang. Allah ngundang kita, gak datang-datang. Ya jangan salahkan siapa-siapa. 5.000 sehari itu. Siapa yang bisa menjelaskan secara logika ya, tahun depan bisa berangkat? Gak mungkin lah. Tak bisa tuh kalau Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah lihat kejujuran kita, berangkat kita. Analogi simple. jamaah nih, orang paling kaya se-Jawa, paling kaya se-Jawa, bukan Jakarta lagi, se-Jawa, ngundang sahabat kita, kita undang sahabat kita. Ada pernikahan anak kita undang, namun sahabat kita di Surabaya. Pas kita undang, pas lagi gak punya duit ini sahabat kita, tapi sahabat sejati kita nih, gak punya duit. Tapi dia pengen dia pengen hargain kita. Dia pengen muliakan kita. Dia nabung. Bahkan mungkin dia perjuangkan gimana caranya bisa ke Jakarta PP. Bahkan mungkin dia jual motornya untuk bisa PP. Nanti motor kita cari lagi aja. Gampang kok insya Allah. Yang penting penuhi dulu ini undangan sahabat saya. Terus kita dengar perihal sahabat kita ini yang lagi berjuang untuk bisa jadi tamu kita dari sahabat kita yang lain. Sahabat kita bilang, lu tahu kan si Fulan, tahu kan Mas Joko kan? Iya, kenapa? Lu undang gak dia? Iyalah, itu kan sahabatan. Dia lagi gak punya duit tuh. Tapi dia pengen banget ngargain lu sebagai tuan rumah. Dan gue dengar dia lagi nawarin motornya misalnya. Saya mau tanya, antum sebagai orang paling kaya se-Jawa, mendengar sahabat antum demikian, apa yang antum mau lakukan? Nah, doain semoga dia panjang umur. Betul. Masya Allah. Udah itu aja. Emang gak punya perasaan antum ya. Pertama doain jelas. Yang kedua antum hubungi Asfri antum. Mas, tolong urus semuanya. Kalau perlu berikan tiket bisnis. Saya mau beliau ada di acara saya. Gimana ceritanya? Atur akomodasi, cari hotel bintang 5 yang dekat gedung, lalu pastikan beliau pulang dengan nyaman. Kita terharu lah hadirin. Ini sahabat kita, bela-belain mau ke tempat kita. Saya ingin tanya, mana yang lebih pengasih lagi maha penyayang? Mana yang lebih pengasih dan penyayang, kita atau Ar-Rahman Ar-Rahim? Masa Allah gak atur antum ketika Allah lihat antum nangis, minta ya Allah saya pengen haji, terus nabung. Masa enggak ini ya hadirin? Masa Rabb kita gak bantu kita hadirin? Su'udhan sekali kita sama Allah SWT. Itu buruk sangka hadirin. Cuman masalahnya kita gak berjuang. Kita tidak mengagendakan. Pokoknya perlu mengagendakan. Makanya gak berangkat-berangkat. Sampai 40, 50, 60 tahun gak pernah berangkat. Karena memang tidak memprioritaskan. Bukan gak ada, bukan gak mampu. Itu yang perlu kita tanamkan. Ini tentang kita. Adapun tentang saudara kita, husnudzon, baik sangka. Oh mungkin belum gak bisa. Tapi ini tentang kita. Udah. Kan juga kita nanti di akhirat dihisap masing-masing. Kan nanti kita di hari kiamat, pertanyaannya dua. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana Anda dapatkan uang itu? Dan kemana Anda gunakan, belanjakan, dan alokasikan? Dua. Dan siapa kita kalau tanya, kok gak haji mas? Anda kenapa gak haji? Kalau di total-total kekayaan Anda, Anda bukan orang kaya, tapi kalau diutung, bisa nih sebenarnya berangkat. Itulah hadir. Coba kita renungkan bersama-sama. Allah Ta'ala alam. Jadi dua hal ini, karena ini kita berada di momentumnya. Rugi hadir kalau kita gak berangkat. Haji itu indah hadirin. Indah. Dan nagih kata para ulama. Orang kalau jujur hajinya, berangkat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, pengen berangkat lagi. Bukan udah puas. Alhamdulillah aku udah puas. Enggak. Pengen lagi ke sana. Pengen ke sana lagi. Pengen ke sana lagi. Makanya Sa'id bin Musayyib 40 kali haji hadirin. Sa'id bin Musayyib. Al-Aswad haji umrah 80 kali. Al-Aswad. Itu para ulama kita. Dan antum harus lihat suasana Arafah hadirin. Bagi yang belum pernah haji, Arafah itu Mina tanggal 10. Wih, luar biasa hadirin. Indah hadirin, indah. Itu pemandangan yang sangat indah di muka bumi ini. Muzdalifah itu loh. Rugi kalau kita enggak memaksimalkan hal tersebut. Minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan sampai momentum itu lepas. Kita kembali bersama Tadkiratu Sami dari Al-Imam Ibnu Jamal Kinani rahimahullahu ta'ala. Buku yang mengajarkan kita bagaimana beradab dengan ilmu. Dan beradab dan ilmu adalah salah satu syarat agar kita mendapatkan ilmu nafi. Karena beradab dengan ilmu adalah salah satu bentuk memuliakan ilmu. Pada saat kita beradab dengan teman kita, berarti kita memuliakan dia. Pada saat kita beradab di hadapan orang tua kita, berarti kita memuliakan orang tua kita. Pada saat kita beradab di hadapan keponakan, anak, atau anak kecil, maka kita memuliakan dan menghormati dia. Dan begitu juga ketika kita beradab dengan ilmu, maka kita memuliakan ilmu. Dan jika kita memuliakan ilmu, maka kita akan mendapatkan ilmu nafi. Kita akan mendapatkan ilmu nafi. Itu hal penting yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan itu yang kita butuhkan. Sebagaimana dijelaskan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat dan bukan hanya sebatas dihafal, walaupun hafalan itu sangat penting. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala salah satu ikon hafalan, salah satu simbol kekuatan hafalan yang dimiliki oleh dunia ilmu. Tapi walaupun demikian, beliau menyampaikan innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh, atau kama qal, sesungguhnya ilmu itu yang bermanfaat bukan hanya sebatas yang dihafal. Dan ini pelajaran besar bagi kita, sehingga kita harus cantik dalam berinteraksi dengan ilmu. Kata sebagian para ulama, dijelaskan Syekh Saleh, al-ilmu jamil wa la yunalu illa bil jamal. Ilmu itu indah, maka tidak bisa diraih kecuali dengan cara yang indah juga. Gak bisa kita suka-suka, mentang-mentang cerdas, mentang-mentang jenius, lalu kita suka-suka dengan ilmu, gak bisa. Simpel aja lah, ketika kita nih, kita berhadapan dengan orang jenius dan pintar gitu, cerdas, lalu dia suka-suka ngadepin kita, kira-kira kita mau kasih pengalaman kita gak ke dia? Kira-kira kita mau kasih ilmu kita gak ke dia? Falillahil mathalul a'la, apalagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita suka-suka dengan ilmu, kita dengerin sambil ngangkat kaki, sambil korek kuping, sambil minum segala macam, sambil makan kuaci, sambil segala main-main karet, lalu petak-petok, lalu dibuat balon, terus mancung ke muka kita. Betul, mungkin kita ngerti, karena kita jenius gitu. Langsung kita dengar sekali hafal, tapi apakah dapat ilmu nafi? Gak akan dapat ilmu nafi. Satu-satunya cara mendapatkan ilmu nafi adalah dengan beradab saat berinteraksi dengan ilmu tersebut. Kata Imam Ahmad, al-ilmu mawahib, ilmu itu pemberian. Ilmu nafi itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya gak bisa hanya sekedar dengan kekuatan kita bisa dapatkan itu. Tapi kalau maklumat, data, bisa. Tapi kalau udah ilmu nafi, gak bisa. Itu harus benar-benar tadarru, beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru Allah akan kasih kita ilmu tersebut. Makanya kan wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ajarkan kalian ilmu. Maka hadirin sekalian, pentingnya kita mengkaji kitab-kitab ulama yang berkaitan dengan adabut talab, adab menuntut ilmu dan adab berinteraksi dengan ilmu. Karena ini yang perlu kita luruskan, karena banyak orang berpikir ilmu agama seperti ilmu dunia yang bisa didapatkan dengan cara apapun, dengan sarana apapun, yang penting kita ngerti, yang penting kalau ujian bisa ngejawab, yang penting kalau ditanya bisa mengerjakan. Enggak, beda. Ilmu agama itu beda. Ilmu agama itu beda. Kalau ilmu itu tentang hafalan, Allah tidak akan turunkan wahyu pertama hanya 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa yang 5 ayat? Mereka itu hafalannya luar biasa, hadirin. Mereka dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengar 100 bait sekali dengar hafal. 100 bait sekali dengar hafal. Kenapa cuma 5 ayat? Terlalu mudah bagi mereka. Tapi ini bukan tentang hafalan. Ini bukan hanya tentang memahami, walaupun hafalan penting. Gak akan jadi ulama kalau kita gak hafal. Pemahaman jelas penting. Dijelaskan para ulama, pemahaman adalah anugerah dari Allah SWT. Tapi bagaimana ilmu itu nafi', bermanfaat bagi diri kita, kehidupan kita, karakter kita, sikap kita, pola pikir kita, langkah-langkah kita, cara kita bicara, cara kita merespon, kapan kita bicara, kapan kita diam, kapan kita melangkah ke kanan, kapan kita melangkah ke kiri, dan itulah yang dinamakan faqhu. Faqhu, soral fiqhu sajiyah. Ilmu itu menjadi karakter yang tidak bisa dipisahkan dari seorang hamba. Itu yang menjadi PR besar kita ketika kita hijrah, ketika kita berubah. Bukan hanya sekedar, oh aku tahu, aku ngerti. Enggak. Maka kita harus beradab dengan ilmu. Dan ini buku yang mengajarkan kita adabul ilm, dan buku ini dijelaskan dan disyarah oleh para ulama kita. Dan kita masih melanjutkan adab yang ke-8, adab bagi para ulama dan juga bagi penuntut ilmu, karena penuntut ilmu mengikuti guru dan ulamanya. Man yaqra' fadhal. Ustaz. Bisa?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadhina wa li walidayhi wa walidina wa li mashayikhihi wa mashayikhina wa lil mu'minina ya rabbal alamin. Qala al-Imam Badruddin Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'adillah ibn Jama'ah Al-Kinani al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Thaminu Mu'amalatun nasi bimakarim al-akhlaqi min talaqatil wajhi wa ifsha'i s-salami wa it'ami al-ta'ami wa kazmi al-ghaydi wa kaffi al-adha'ani al-nasi wa ihtimalihi minhum wal-ithari wa tarki al-istithari wa insafi wa tarki al-istinsafi wa shukri al-tafadduli wa ijadi al-rahati وسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات والتلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والأقرباء والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بركاته ابن الجماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى. Al-Thamin, lalu beliau mengatakan At-Tahabbub ilal jirani wal aqriba. Kita sudah bahas tentang tetangga, dan yang kedua ini al-aqriba, orang kerabat. Jadi salah satu adab yang harus dimiliki oleh talibul ilm, penuntut ilmu, adalah membangun hubungan dengan kerabat, bersikap baik dengan kerabat atau keluarga besar, sambung tali silaturahim, dan benar-benar punya perhatian. Jadi beradab dengan ilmu, diantara caranya adalah kita harus perhatian dengan kerabat kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan sesuai dengan keterbatasan kita masing-masing dan kultur di keluarga masing-masing, karena urf atau kultur di keluarga, setiap keluarga seringkali berbeda. Ada yang dalam sebuah keluarga besar harus ngumpul minimum setahun sekali ketika di lebaran. Ada yang kulturnya ngumpul setahun dua kali. Ada yang kulturnya ngumpul setiap bulan. Semua kembali kepada kultur masing-masing. Ada yang gak perlu ngumpul, yang penting via telepon atau sekarang pertemuan-pertemuan online dan seterusnya. Jadi gak ketemu fisik tapi tetap kontak, tetap ini, tetap WA. Itu yang harus dilakukan. Dan itu sangat menentukan keberkahan ilmu kita. Ini penting. Ini yang membedakan ketika kita bahas bab ini secara umum atau kita bahas di dalam kitab Tadhkiratus Sami, bahwa kebaikan kita dengan keluarga besar, kebaikan kita dengan kerabat sama saudara itu sangat menentukan keberkahan ilmu kita, kemanfaatan ilmu kita. Itu hal. Dan tidak apa ketika atau ketidaknyamanan yang dirasakan mungkin oleh sebagian kita ketika menghadapi keluarga besarnya, itu bukan alasan untuk tidak berlaku baik bersama mereka. Bahkan, sekali lagi, bahkan itu salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para nabi dan rasul pun diuji dengan keluarga besarnya. Sebagaimana nabi kita Muhammad SAW diuji dengan orang-orang Quraisy. Dan kita tahu orang Quraisy adalah leluhur beliau, buyut beliau yang bernama Fihir. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Nabi SAW menghadapi orang-orang Quraisy, itu artinya Nabi SAW menghadapi keluarga besarnya sendiri. Nabi SAW ingin dibunuh oleh orang Quraisy, itu artinya Nabi ingin dibunuh oleh keluarga besarnya sendiri. Nabi SAW dicaci maki oleh orang Quraisy, itu berarti Nabi SAW dicaci maki oleh keluarga besarnya sendiri. Difitnah oleh orang-orang musyrik Quraisy, itu berarti Nabi SAW difitnah oleh orang-orang musyrik atau keluarga besar beliau yang musyrik dari keturunan-keturunan Quraisy. Itu intinya. Jadi kita bukan orang pertama jika kita diuji dengan hal tersebut. Jadi bukan alasan keluarga lo tuh enak, keluarga gue kan begini. Lo justru itu intinya, hadirin. Itu intinya. Dan kita harus punya perhatian dengan masalah ini. Ini, dan kita harus mikir, bersikap baik dengan mereka, walaupun mereka gak nyaman, walaupun mereka menganggap kita aneh atau segala macam karena ketidaktahuan mereka mungkin dan lain sebagainya, itu adalah inti dari salah satu ujian yang memang Allah berikan setelah kita hijrah, ketika kita belajar. Dan sekali lagi, kita bukan orang pertama yang diuji seperti itu. Nabi kita SAW diuji dengan keluarga besar. Bukankah Nabi Yakub juga diuji dengan mayoritas anak-anak beliau yang menyingkirkan anak kesayangan beliau, Yusuf alaihissalam? Itu ujian orang-orang. Itu bukan hal aneh. Bukan hal yang aneh. Bukan hal yang mengejutkan bagi orang yang tahu sejarah peradaban manusia dan sejarah para nabi dan rasul dan sejarah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan sejarah para ulama. Itu semua. Maka bersikap baiklah. Apalagi sekali lagi secara umum, banyak dari kita ketika tidak mendapatkan dukungan dari keluarga besarnya, itu secara umum mereka belum tahu, hadirin. Mereka gak ngerti. Dan juga salah satu alasannya, kita belum bermain cantik di hadapan mereka. Jujur aja. Apakah kita sudah menjalankan sunnah Nabi SAW di hadapan mereka? Belum. Kita masih banyak kekurangan, dan kekurangan kita, blunder kita, kebodohan kita, karena kita berproses, itu seringkali memperkeruh suasana. Sehingga stigma-stigma yang awalnya berada di benak mereka dan tidak kuat, itu seolah-olah dibenarkan dengan sikap kita, cara bicara kita, mungkin terkesan angkuh dan lain sebagainya. Walaupun mungkin kita gak ada niat juga, tapi karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita, dan lain sebagainya, akhirnya terkesanlah sebuah profil seperti itu. Maka marilah kita introspeksi diri, marilah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar-benar memperhatikan masalah ini. Karena inilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat ditekankan. Dan inilah salah satu hakikat dari kebaikan albir. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib." Bukan albir atau kebaikan yang sejati kalian sebatas menghadapkan wajah kalian ke timur dan ke barat. Walakin albirra man amana billah. Namun kebaikan sejati itu, kata Allah, adalah pada saat Anda beriman atau seseorang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, dan ia mengeluarkan hartanya yang ia cintai untuk siapa? Dzawil qurba, kerabat, keluarga besarnya. Ia keluarkan harta yang ia cintai. Wa atal mala ala hubbihi, dia suka banget sama tuh harta, tapi dia kasih untuk keluarganya, untuk keluarganya, untuk kerabatnya. Maka itu albir, itu kebaikan sejati, dan itu membuat ilmu kita bermanfaat, membuat ilmu kita berkah, membuat ilmu kita berkah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an pernah mengatakan, la an asila akhan min ikhwani bi dirhamin ahabbu ilai min an atasaddaqo bi 20 dirhama. Aku memberikan atau aku menyambung silaturahim kepada salah satu saudaraku, kerabatku, dengan 1 dirham, itu lebih aku sukai daripada aku bersedekah ke orang lain sebanyak 20 dirham. Jadi 1 dirham untuk keluarga besar atau untuk kerabat itu lebih besar pahalanya dibanding 20 dirham ke orang lain. Itu maksudnya. Itu yang dipahami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhoi beliau. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang seringkali kita lupa. Seringkali kita lupa. Dan ini bukan hanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, atau bin Abi Rabah, salah satu ulama besar di masa tabi'in mengatakan, la dirhamun adauhu fi qarabati, 1 dirham yang aku berikan ke keluarga besarku, ke kerabatku, ahabbu ilai min alfin adauha, itu lebih aku cintai dibanding 1000 dirham yang aku berikan kepada orang luar yang kesulitan. Jadi bukan hanya kasih orang luar biasa, orang luar yang kesulitan. Jadi 1 dirham yang aku kasih ke kerabatku, itu lebih aku sukai daripada 1000 dirham yang aku kasih ke orang luar. Ke teman, ke orang sana, segala macam. Ini kerabat. Lalu ada yang bertanya kepada beliau, Ya Aba Muhammad, wahai Atha bin Abi Rabah, wa in kana qarabati mitli fil ghina, saya mau tanya engkau, apakah konsep ini juga berlaku jika kerabatku sekaya aku gitu loh, seperti aku dalam kekayaan. Jadi orang akan terbesit itu kalau saudaranya miskin atau kerabatnya miskin. Kalau kerabatnya sama-sama kaya gimana? Kata Atha bin Abi Rabah, wa in kana aghna minka, walaupun saudaramu lebih kaya darimu gitu. Jadi walaupun saudaramu lebih kaya darimu, kasih dia, itu lebih afdal. Jadi jangankan sekaya kamu, lebih kaya dari kamu kasih dia. Hadirin Allah muliakan, dan itulah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian. Kan Nabi SAW kalau kasih kerabat kan 2 pahala, shadaqatun wasilah, sedekah dan silaturahim, dan pahala silaturahim itu sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Kata Nabi SAW, inna sadaqata alal miskin, sedekah untuk fakir miskin, sadaqatun, pahalanya 1, sedekah. Wa ala dirrahim, tapi kalau kasih ke kerabat yang punya hubungan rahim, dapat 2, sadaqatun wasilatun. Dalam hadis riwayat al-Imam An-Nasa'i. Jadi itu yang perlu kita camkan. Kalau kerabatnya nyebelin gimana? Itu pahalanya lebih besar. Ya benar, pahalanya lebih besar. Kata Nabi SAW ketika ditanya tentang diantara pahala sedekah yang terafdal apa? Ala di rahimin kasih. Kasih ke kerabat yang nyebelin gitu. Yang suka zolim sama kita, kasih. Jadi bukan nikat, bukan kasih. Itu keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu. Dan itulah hakikat dari silaturahim. Makanya kita tahu dalam hadis Al-Bukhari, Nabi kita selalu mengatakan apa? Laisal wasil bil mukafi. Silaturahim itu bukan seorang mukafi. Apa arti mukafi? Mukafi itu orang yang membalas jasa, balas budi, beda. Silaturahim itu bukan orang yang membalas budi. Walakinil wasil alladhi idha qata'at rahimuhu wasalaha. Orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang apabila hubungannya diputuskan oleh salah satu kerabatnya atau kerabatnya, dia sambung. Wasalah, dia sambung. Idza qata'at rahimuhu wasalah. Kalau hubungannya diputuskan, kalau misalnya telepon gak diangkat, WA gak dibalas dan seterusnya, dikasih ini ditolak atau dicuekin, dia sambung terus, dia sambung terus. Itu yang dinamakan menyambung tali silaturahim. Jadi beda antara silaturahim dengan mukafa'ah. Kafa'ah itu dia baik, kita baik gitu loh. Dia ngirim hadiah, kita kirim balik. Dia kirim makanan, kita kirim makanan gitu loh. Kan gitu. Jadi dia kirim misalnya soto Betawi, kita kirim soto ayam gitu loh. Jangan cuma kirim empingnya doang, dikirim soto Betawi, kita cuma kirim emping. Biar komplit Pak Ustaz. Ya beda lah, dia kasih main course, kita kasih ini. Kita kasih main course juga dong gitu loh. Itu mukafi, balas budi gitu loh. Tapi kalau silaturahim dari kata wasala yasil, menyambung, yang artinya menyambung, sebelumnya enggak terjalin disambung sama dia. Awalnya terputus disambung, itu silaturahim. Susah, makanya pahalanya gede hadirin. Makanya menjadi jembatan agar ilmu kita berkah. Ilmu kita, ilmu nafi, karena memang makan ati, bahkan bukan ati, ampela segala macam itu kalah gara-gara rasa. Jadi ini gak nyaman, dan keluarga sendiri loh, itu paling gak enak. Keluarga sendiri tuh nyuekin kita tuh paling gak enak, makanya pahalanya besar. Pahalanya adalah umur dipanjangkan, rizki dilapangkan, kan gitu hadirin sekalian. Itu kan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Man ahabba an yubsata lahu fi rizki wa yunsa'a lahu fi athari fal yasir rahimahu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi salah satu ciri khas orang yang ngaji adalah menjaga hubungan, walaupun mungkin gak setiap saat ngumpul dan seterusnya, tapi harus dijaga gitu loh. Mungkin kita gak bisa, makanya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Jami'i Akhlaq Kirawi wa Adabi Sami kan membawakan keterangan ulama, apa punya man waqa'a fil hadith ihtasabahu ahluhu gitu. Man waqa'a fil hadith ihtasabahu ahluhu kama qala. Barang siapa yang menggeluti ilmu, khususnya ilmu hadith, yang dalam konteks ini ilmu hadis, tapi secara umum ilmu agama, maka ihtasabahu ahluhu, maka keluarganya berharap pahala dari Allah. Barang siapa yang belajar nuntut ilmu, maka keluarganya mengharapkan pahala. Itu kultur para ulama kita dulu. Kalau ada di antara keluarga besarnya nuntut ilmu, maka yang lain mengharapkan pahala dari Allah. Apa maksudnya? Siapa yang tahu? Hah? Apa? Enggak. Abu Hanifah kaya. Ibnu Mubarak kaya. Terus ada banyak orang, Ibnu Hajar kaya, gak semuanya bangkrut. Gitu lah. Kalau antum bangkrut, gak semuanya seperti antum. Gak, bercanda. Nah, syukuran. Bukan itu, ada yang tahu? Antum. Saudaranya minta didoakan ya, keluarga besar kita ada ulama, ada ulamanya, ada ustadznya, kita doakan. Ya, alhamdulillah. Gak benar juga. Tapi dikasih juga. Kita gak punya waktu, saya jelaskan aja ya. Maksudnya adalah, kata para ulama, maksud dari, itu gak salah. Apa? Mantalabal hadith aflas itu ada banyak, barang siapa yang benar-benar menuntut ilmu hadith, maka dia rentan bangkrut. Itu ucapan para ulama. Jadi, atau misalnya keluarganya berharapkan di apa dapat berkahnya dan seterusnya, itu clear, benar. Tapi bukan itu konteks dari ucapan ini. Konteks dari ucapan ini maksudnya adalah orang yang benar-benar belajar atau lagi belajar itu tidak seperti masyarakat umum. Akan mempengaruhi waktunya dengan keluarga. Karena dia harus belajar, dia harus ngafal, dia harus ini, dia harus kejar ini, segala macam kajian. Akhirnya yang biasanya, kalau dulu sebelum dia belajar, sering ngumpul bareng, sekarang gak bisa lagi. Yang dulunya sering apa jalan-jalan, gak bisa. Bukan gak mau, tapi dia harus ini. Maka, sekali lagi, ketika dia menyelami ilmu, itu ada dampak ke keluarganya. Secara duniawi, secara waktu, dan lain-lain. Nah, maka keluarganya mengharapkan pahala dari kerugian tersebut. Itu maksudnya. Dari keluarga, itu poinnya. Jadi, kita ngumpul-ngumpul, aduh aku gak bisa, aku harus ini, aku harus ngafalin, atau ada aku udah kelas taksin nih, atau aku ada kajian, yaudah, kita sabar deh, gitu. Semoga dapat pahala, gitu. Semoga ketidakhadirannya membuat kita dapat pahala, misalnya gitu. Demikian. Atau kalau zaman dulu apalagi kan harus rihlah, harus safar, seterusnya. Gitu. Dan bahkan itu, kalau apalagi kalau dulu ya, itu itulah yang dialami misalnya istri dan anak-anak. Tapi bukan ditelantarkan, enggak. Tapi kehidupan mereka beda. Dan makanya para istri para ulama secara umum tuh memang udah dipersiapkan untuk itu. Mentalnya tuh bukan mental yang nanti jalan-jalan kesinilah, kesitulah, dan seterusnya. Gitu. Ya, simpel aja ya. Kan misalnya kita ikut, misalnya kita punya majelis nih, malam Ahad gitu loh. Emangnya semua istri antum rido kita antum ada di sini, gitu. Coba jujur, gitulah. Misalnya, rido nggak kira-kira? Rido. Kenapa? Karena belum punya istri, kan gitu. Jadi ya rido lah, nggak ada istrinya. Kayak yang punya istri kan butuh waktu gitu, ya cemberut lah, kesel lah, terus buat MOU lah, dari sini harus makan malam bareng, makanya pada isya langsung berangkat, beranjak, langsung pergi gitu misalnya ya. Tenang, jangan baper. Gak, belum tentu juga kesana. Tapi poinnya, memang gak mudah gitu loh. Itu kira-kira, jadi kalau kita aja, kalau keluarga kita misalnya harus berkorban, harus nyesuaiin schedule karena ada jadwal kajian dan seterusnya, bayangin gak sih dulu para ulama kita bagaimana? Atau misalnya guru-guru kita seperti apa? Gitu. Ya seperti itu. Nah, pada saat mereka harus quote and quote menghadapi ketidaknyamanan itu, maka mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Nah, makanya kita harus ngerti, peka gitu loh sama keluarga besar kita atau keluarga kita. Jangan langsung antum nih ahli dunia, nggak benar. Emang berat gitu loh. Yang biasa, apalagi yang biasa keluarganya ngumpul bareng segala macam, sekarang misalnya kita udah dianggap kok nggak kayak dulu. Nah, kita harus netralisir dengan hal lain atau minimum sabar lah gitu loh. Ya emang begitu, sabar. Nanti mungkin hari ini mereka gak ngerti, tapi bulan depan, setahun ke depan, dan seterusnya. Insya Allah lo kasih hidayah. Jangan kita langsung tabrakin lagi dan seterusnya. Jangan, gak mudah. Dan bisa jadi ini bukan tentang keluarga besar, ini tentang keluarga inti kita. Gak mudah memahami bahwa dunia ilmu itu beda. Gak bisa dikiaskan, gak bisa disamakan. Kenapa anda kamu gini, yang lain gitu. Ya beda gitu. Dulu para ulama lebih banyak. Ya seperti misalnya kayak Imam Ahmad 2 kali keliling dunia untuk menuntut ilmu. Emangnya gak berdampak ke keluarga misalnya demikian. Dan sebagainya. Para ulama safar kesana. Dan mereka dulu gak ada pesawat, gak ada ini. Mereka jalan naik onta. Emang ditinggal-tinggal. Tapi mereka gak zolim hadirin. Dan mereka memang mendidik demikian. Dan ini sebenarnya gak ada bedanya juga dengan para ahli-ahli di bidang yang lain, yang kalau mau jadi pakar atau master class di bidangnya, dia harus korbankan banyak hal, khususnya waktu dengan orang-orang yang dia cintai. Sama sebenarnya. Nah, tapi kita harus ngerti gitu loh. Makanya kita berbuat baik, ilmunya berkah. Kirim-kirim gitu loh. Ya gak apa-apa, abis dari sini ajak makan istri atau anak-anak, terus kasih reward gitu loh. Terus bersama, ini penting, ini keberkahan ilmu sekali lagi. Keberkahan ilmu itu dengan keluarga. Nah kalau setiap kita concern dengan keluarga masing-masing, maka akan tercipta lingkungan yang solid gitu loh. Kita gak usah mulai dengan orang lain dulu, coba kita mulai dengan kita masing-masing. Kalau kita fokus dengan ini, kan akan ketemu semua tuh. Tanpa kita sadari. Dan tanpa kita paksa-paksakan. Dan akan berjalan secara natural. Sekali lagi, ini tentang keberkahan ilmu kita. Dan mereka merasakan dampaknya ketika kita belajar. Jadi kita harus ngerti. Dan ingat, penuntut ilmu adalah orang yang bisa melihat masalah dari berbagai macam angle. Khususnya angle pihak yang sedang kita hadapi. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ketika secara umum tabiat kita ingin dimengerti, kita harus bisa mengerti posisi dia gitu loh. Itu penting. Penuntut ilmu itu diminta untuk bisa mengerti banyak posisi di masyarakat. Oh iya ya, berat ya memang ya. Saya biasa ngumpul sama mereka. Sekarang saya agak sibuk segala macam. Pasti itu gak mudah bagi mereka dan seterusnya. Udah, jadi lebih baik, lebih hangat, lebih itu. Atau kirim segala macam. Atau paling gak jangan buat masalah. Dan tetap akhlakul karimah dan sebagainya. Kalau kita masih minim istighfar, taubat kepada Allah. Ada kesalahan, ngaku aja. Jangan ditabrakan, jangan begitu. Dan salah satu poin yang perlu dicamkan hadirin sekalian bahwa seringkali ujian itu ada dalam keluarga, khususnya keluarga besar kita. Dan seringkali ada sebagian pihak itu lebih cair, lebih humble, lebih hangat kalau sama teman-temannya dibanding sama keluarga. Dan bukan karena bermuka dua, bukan. Namun ketika sama keluarga, dia sudah terpakem dengan pola yang puluhan tahun. Sehingga dia susah untuk merubah itu. Beda dengan ketemu teman-teman pengajiannya atau teman-teman di luar sana. Dia bangun pola baru. Tapi kalau sama keluarga, itu udah pola puluhan tahun. Bahkan pola apa? Makanya sih, coba kita lihat ya, anak bungsu, misalnya anak paling kecil, yang dari kecil sungkan dan gak berani bicara sama kakak paling tuanya, itu sampai usia 50 tahun kayak gitu terus. Secara umum. Anomali selalu ada. Tapi secara umum demikian. Orang yang misalnya dari kecil berantem aja, nanti usia 50 tahun berantem lagi nanti. Dan kita yang seringkali gak mengerti peta suka bilang, ini kok udah tua-tua kayak anak kecil ya? Bukan, ini pola yang sudah kebangun dari kecil. Susah di ini kan. Makanya memang perjuangan berat di keluarga. Perjuangan berat di keluarga besar. Karena sering banyak dari kita sudah terbangun pola dan pola itu keliru. Pola itu salah. Lalu untuk merubah lagi itu butuh effort. Maka jangan berkecil hati, itu poin saya. Dan belum tentu bermuka dua. Kayaknya saya munafik deh kalau di rumah tuh kayaknya, kan ada bahas sebagian dari kita tuh di rumah tuh kaku, gak enak segala macam. Tapi kalau di luar bisa ketawa seterusnya. Tapi kalau kita lihat, enggak, dia bukan munafik, dia takut sama Allah dan seterusnya. Walaupun dia gak sempurna, dia baru belajar. Kenapa itu menyebabkan? Karena di keluarganya itu pola sudah terbangun dari dia kecil. Sekarang usianya mungkin 30 tahun, 40 tahun. 40 tahun dengan pola tersebut bisa dirubah dengan hitungan bulan? Tidak. Bisa dirubah dengan uang 1-2 tahun? Belum tentu. Illa ayasya Allah, kecuali memang dirahmati dan dimudahkan oleh Allah, itu perkara lain. Namun ini yang perlu kita camkan. Jadi tetap berjuang dengan keluarga besar kita, karena sekali lagi ini salah satu syarat agar ilmu kita berkah dan ilmu kita nafi. Dan ketika kita merasa gak maksimal di keluarga, jangan berkecil hati, jangan langsung memvonis diri. Biasa syaitan kan selalu membuat kita patah arang. Coba lagi, coba lagi, coba lagi, karena memang membangun atau merubah pola yang sudah terbangun puluhan tahun itu sangat-sangat sulit. Sebagian ulama mengatakan seperti Hujjatul Islam dan lain-lain rahimahullah, yang salah satu hal yang paling sulit dalam kehidupan adalah merubah kebiasaan, merubah pola. Itu susahnya minta ampun. Tapi kalau bangun pola baru dengan teman-teman baru, apalagi teman-temannya baik-baik atau apalagi lebih soleh dari kita, itu mungkin kita akan lebih mudah untuk beradaptasi, karena kita lagi ngebangun pola baru gitu. Sama kita ketika kita mau bangun itu, ini tanah merah, tinggal bangun aja. Ini bangunan tua yang udah salah, tapi pondasinya kuat banget segala macam. Susah, kita harus hancurin dulu, bahkan kadang-kadang pakai dinamit biar diledakin dan seterusnya. Itu kalau bangunan, kalau keluarga kita dikasih dinamit kan berantakan semua, ribut deh, pecah, gak bisa. Makanya banyak doa, banyak takarub sama Allah agar Allah mudahkan kita. Ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kita dengar azan lalu sedikit kita kasih kesempatan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya laki-laki usia 29 tahun. Jika ada tabungan pas-pasan untuk memilih salah satu dari daftar haji atau menikah, mana yang paling dianjurkan duluan? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Sebagaimana dijelaskan para ulama, khairul umur mufassal, sebaik-baik perkara seringkali itu harus diperinci. Jadi maksud saya, gak bisa harus diperinci, setiap kasus beda-beda. Setiap kasus beda-beda. Contoh misalnya, kalau misalnya kita 29 tahun, terus kita khawatir diri kita jatuh pada zina, terus kalaupun kita mau berangkat haji, mampunya reguler, dan misalnya di sebuah daerah, misalnya provinsi, nunggunya 50 tahun, usia 29 tahun, takut zina, daftar haji dulu, berarti insya Allah dia akan berangkat tahun, di usia berapa? Hah? 79 tahun, berarti kemungkinan dia nikah di usia berapa? Mungkin 80 tahun, ya kan gak bisa seperti itu hadirin. Ya udah dia nikah dulu gitu loh. Dan bisa jadi kasus yang lain beda. Dia bisa, dia punya jalur yang halal, legal, untuk misalnya haji tahun ini. Terus juga dia pengen nikah tapi juga calonnya belum ada. Ini kesempatan doa di Arafah gitu loh. Jangan nunggu istri dulu, kesempatan doa di Arafah, minta semaksimal mungkin. Itu doa di Arafah sebaik-baik doa hadirin. Angkat apa hal-hal besar dalam hidup kita ketika di Arafah. Jadi setiap orang beda, Allah taala misal. Mana ini hadirin? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian dari Bandung. Saya dan istri baru saja ditinggal anak kami usia 2,5 tahun. 2 bulan yang lalu kadarullah tenggelam di kolam ikan. Bagaimana cara mengatasi penyesalan atas meninggalnya anak kami, padahal kami tidak pernah lalai menjaga anak sebelumnya. Hanya pada hari itu saja kami seolah disibukkan dengan urusan lain. Apakah ajal dan caranya sudah ditentukan sebelum manusia lahir? Terima kasih Ustaz. Ya jelas. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, saya ingin menjelaskan dari dua sisi ya. Sisi yang pertama sebelum kejadian, semoga bermanfaat bagi yang lain gitu loh. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita isti'anah, minta pertolongan sama Allah dan jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Itu kan ayat dalam sekali dalam surat Al-Hasyr. "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Jangan sampai seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan buat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Itu ngeri hadirin. Jadi kita bukan lupain orang, tapi melupakan diri kita, kepentingan kita. Jadi ini pelajaran berharga, jangan pernah lupa sama Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Itu sebelum kejadian. Makanya kan fikih itu dibagi dua dalam satu otak. Fikih qoblal wuku dan fikih ba'dal wuku. Fikih sebelum kejadian dan fikih setelah kejadian. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas. Jadi kalau sebelum kejadian, ini pentingnya taufik, ini pentingnya jaga hak Allah hadirin. Karena kalau misalnya kita lupa sama Allah, Allah tinggal simpel aja. Allah buat kita lupa sama diri kita. Bukan lupa ke hal yang ribet-ribet, enggak. Lupa sama diri kita. Lupa sama keluarga kita gitu loh. Kayak gak sadar tiba-tiba fatal aja. Makanya kan kata para ulama, "Lau lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajri alaihi ijtihaduhu." Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, maka yang pertama kali menghancurkan dia adalah blundernya sendiri. Minta pertolongan sama Allah. Tapi sekali lagi, ini bukan untuk yang bertanya. Ini untuk kita semua. Karena ini harus ditekankan. Karena kita gampang lalai, tiba-tiba lewat aja. Adapun bagi yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bisa bersabar, untuk bisa beriman dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah semua muqaddar. Katakan qaddarallahu ma syaa fa'al, apa yang qaddarallah ini sudah ditakdirkan Allah dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Dan kita harus yakin bahwa kalau kita bertaubat maka itu adalah amal soleh, dan amal soleh adalah ketakwaan, dan ketakwaan akan memberikan solusi dan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Dan kalaupun ada kelalaian pada hari itu, dengan tobat semua akan diputihkan sama Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz dzamb kaman la dzanbalah, orang yang bertobat seperti orang yang enggak punya dosa sebelumnya. Lalu yang berikutnya, semoga sekali lagi anak kecil yang belum balik yang wafat akan dikumpulkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan akan memberikan syafaat kepada kita dan seterusnya. Jadi ini hal yang, ini tabungan. Dan siapa yang gak pernah lalai? Jadi jangan salahkan diri kita. Saya lalai, siapa orang tua gak pernah lalai? Mungkin banyak orang tua lebih lalai dari kita, tapi Allah takdirkan ke kita karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Gak ada, bahkan ada banyak orang tua lebih lalai dari kita, tapi anaknya jadi pintar, ada anak yang jadi soleh. Padahal lebih lalai dari kita. Jadi jangan salahkan diri sendiri. Dan syaitan akan bermain. Syaitan pasti akan bermain. Akan menyalahkan. Yukhawifu awliya'a. Syaitan akan bikin takut wali-walinya. Fala takhafuhum. Jangan takut sama mereka. Wa khafuni. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupakan dan hindari bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita merasa bersalah, terpuruk, hancur, dan akhirnya tidak produktif. Tapi taubat-taubatan nasuha, nangis sama Allah, minta ampun, lalu buka lembaran baru, lalu fight lagi ke depan, dan yakinlah kalau kita bertaubat, kalaupun ada kekhilafan atau kelalaian, Allah akan hapus dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan ingat hadis bahwa Allah lebih gembira kepada hamba yang bertaubat seperti seseorang yang gembira ketika melakukan perjalanan jauh di padang pasir, lalu kehilangan ontanya, lalu ia putus asa, lalu ketika ia tidur, ia terbangun ontanya ada di hadapannya dan dia mengatakan, "Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Rabbmu." Saking gembiranya, Allah lebih gembira dari itu. Jadi jangan pernah berpikir negatif dalam kasus seperti ini. Di kulli maqam maqal, setiap kondisi ada ucapannya. Dalam kondisi ini harus konsolidasi internal. Suami istri itu harus solid gitu loh. Dan keluarga besar harus ngedukung. Dan bicara tentang harapan, bicara tentang optimisme, bicara tentang ampunan, bicara tentang rahmat Allah yang sangat luas, bicara tentang rahmat, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu mengalahkan murkaku. Dan kondisi masih terbuka lebar, dan siapa yang enggak pernah melakukan dosa dan kesalahan? Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia banyak melakukan kesalahan, dan yang paling baik adalah yang paling bertobat. Ini yang bisa disampaikan, dan mungkin beliau bisa bertemu setelah kajian nanti. Semoga Allah berikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.